Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-borċ nselmilkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm wieħed mill-ħames programmi li jien għandi għal din l-iskeda mill-fatti tal-ħajja. Bħala kollaboraturi miegħi f'dawna il-programmi għandi l-membri tal-Azzjoni Kattolika tad-Djoċesi t'Għawdex l-flimkien magħhom u mal-kittieb tal-place li aħna qegħdin nippreżentalkom qabel kull programm. Kitba ta' Giannino Cremona, kitieb magħruf ħila kbira għal place fuq il-palk. Ir-raba programm. Il-volontarjat.
Peter, il-lejla għandu jiġi l-kuġin Joseph biex ikellimna dwar is-safra li se nagħmlu fl-Afrika.
Tħajjar jiena qatt magħna?
Il-bieraħ iltqajt miegħu u tarraf li xi ħaġa interessa ruħu. Etlu biex jiġi d-dar, ħan itkellmu.
Tajjeb, tajjeb. Aktar ma nkunu numru kbir aħjar.
Joseph għandu professjoni ta' nurse. U importanti ħafna li jkollna magħna nies ta' din il-professjoni.
Issa issa qegħdin 11, numru sabiħ. Hemm żewġ tobba, żewġ teachers u oħrajn li għandhom xi sena.
Mela se jieħdu gost bina l-patrijiet kapuċċini tal-Kenja?
Sentejn ilu morna tajjeb ħafna u ħeġġuna biex nerġgħu immorru.
Namlu kemm namlu, qatt ma hu biżejjed ma dawk li msejkna li m'għandhom xejn.
Il-bambin jipprovdi u jaħseb f'kulħadd.
Mela l-lejla wara x-xogħol ibqa' ġej id-dar biex il-Joseph ma nħallux jistenna.
Tajjeb, fis-sitta inkunaw. Poġġi Joseph sakemm Helen tagħmel kikra kafe.
U toħod zitħabtu xejn bija.
Minuta, dal-waqt ma'kom.
Allura, kif inti, Joseph?
Tajjeb, grazzi.
Ix-xogħol fl-isptar sejjer tajjeb?
Ix-xogħol dejjem jiżdied. Emnuni li minn xi nidħol fis-seba' ta' filgħodu sa x'ħin nispiċċa fil-għaxija, il-ħin kollu sejjer bla nifs.
Forsi għandkom nuqqas ta' staff?
Nuqqas ta' staff għandna, imma x-xogħol ta' fint dejjem jiżdied.
Inti f'liema dipartiment taħdem?
Bħalissa qiegħed fl-out patients. Għax aħna nitbidlu.
Skużawni, issa nieħdu kikra kafe u għandna ħin nitkellmu kemm irridu.
Grazzi, grazzi għażiża kuġina. Ħadd gost li qed niltaqa' magħkom.
Tant ieħor aħna.
Meta qed li se tmorru l-Kenja, interessajt ruħi u nixtieq inkun naf iktar dwar din il-missjoni tagħkom.
Din hija t-tieni darba li sejrin il-Kenja. Sentejn ilu smajna l-ewwel darba. U tant kienet esperjenza sabiħa li iddeċidejna li nerġgħu mmorru.
Ngħidlek id-dritt, jien ukoll nixtieq nagħmel din l-esperjenza, imma naqta' jiesi u nħoss li m'għandix kuraġġ.
Il-kuraġġ jiġi waħdu meta tara l-bżonn li għandhom dawn in-nies.
Għandhom bżonn ta' kollox U madan kollu tarawhom dejjem ferħanin u qatt ma tismagħhom igergru. Mentri aħna l-grazzja tal-Alla ma jonqosna xejn, imma jonqosna l-ferħ u l-paċi.
Klimek jagħmilli kuraġġ. Kemm se nkunu?
Jekk tiġi int ukoll, inkunu 12 bħala apostli. L-apostli kienu 12 u xandru l-kelma tal-Alla mal-erba' tirjieħ tad-dinja.
Ix-xogħol tal-volontarjat iħallilek sodisfazzjon u paċi kbira f'qalbek. Għax meta tħares f'wiċċ dawk in-nies neqsim minn kollox, tkun qed tara wiċċ Kristu Batut.
Jiena mhux biex niftaħar, imma mal-missjoni m'iniex sħeħ.
Ħaġa tajba u bżonn juża ħafna li tagħti l-flus. Imma l-volontarjat u iktar minn hekk għax int tkun qed tagħti lilek innifsek kollok kemm int, ħinek, l-abilitajiet tiegħek, l-imħabba tiegħek. U b-sagrifiċju toffrijom lil-minu Batut u abbandonat.
Fil-missjoni bla ma tinduna, inti ssir bħalhom, wieħed jew waħda minnhom. Titħol f'darhom, tilab magħhom, tiekol magħhom, titlob magħhom, qishom ħutek, familja waħda.
Imbagħad l-aktar li jġbduk it-tfal. Jekk tagħtihom tofi waħda u tħares lejn għajnejhom, tarhom jibru bil-fer. U dan u biżejjed biex jislitlek qalbek u jġalek tħobbhom.
Isma, jimporta nagħmel xi domandi.
Il-lanqas xejn, għalhekk qegħdin nitkellmu.
Qed tiġini f'moħħi, jekk forsi nimrat, jew nixba, u nkun irrid niġi lura, imbagħad x'jiġri.
Ara, qabel immorru nieħdu l-prekawzjonijiet kollha kontra l-mard, speċjalment li jeżisti hemm. Jagħmlulna t-testijiet u jagħtuna l-injections apposta. L-aħħar li morna sentejn ilu, kellna waħda tfajla li għamlet l-istess domandi. Wara li għaddew xi 15 qed tilha kif innisejra x'bajt? Minnu fih qalt li qed naħsibha nibqa' x'hawn għal dejjem.
Ara jiena nista' ngħid li 99% sa niġi. Jonqos biss li ngħid lill-ġenituri tiegħi. U dawn żgullu mhux se jgħiduli liha daqskemm iħobbu għall-missjoni u t-tnel li huma mdaħla faqdiet. Ta' volontarjat għawn Malta?
Meta inti turi solidarjetà ma' minnu fil-bżonn jew Batut jew marġinat, inti tkun diġa qiegħed fil-qasam tal-volontarjat. Il-preżenza tiegħek biss, il-kliem ta' faraġġ u ta' kuraġġ li twassal huma messaġġ importanti ħafna li tqajjem il-moral ta' min iħossu waħdu jew abbandunat.
Nirringrazzjakom il għaliex ikkonvinċejtuni. Meta jasal il-waqt jgħiduli, xirrid inħejji ila li xina ġej magħhom.
Inħallu f'idejn il-mulej, ħajmexxina hu u jwittinna triq. Aħna għalih qed naħdmu.
Mela, nsellem lilkom Giannino Cremona, nsellem lilek Joe Camilleri, miegħu kollandi l-Antoine Vassallo u l-Joem Attart. U ma' panel illi aħna f'dawna s-serje ta' fatti mill-ħajja qegħdin insibuhom utli biex inkun nistgħu niddiskutu u naqsmu magħkom is-suġġetti magħżula eżattament tal dan iż-żmien tar-Randan u tal-ġimgħa imqazza. U s'intendi. Aħna għandna sejħa mill-isfijiet għall-penitenza, għat-talb, is-sejħa li aħna għandna għall-karità li aħna għandna nagħmlu ta' ġid mhux biss għalina imma wkoll għal dawk kollha li jibbenefikaw minna. Is-suġġett li aħna llum sejrin nittrattaw huwa suġġett sabiħ illi mhux min-naħa tal-Knisja biss illum qed tingħatalu l-importanza imma anke. Qegħdin nisemgħu ħafna proposti għaffavur il-volontarjat. Għaliex, għax illum sar magħruf minn kulħadd illi l-volontarjat huwa qawwa forza fil-pajjiż. Alla ħares jieqa' fil-volontarjat minn ġewwa l-pajjiż tagħna il għaliex jistaġna l-pajjiż kważi kollu. Għax imbagħad kull ma jsir irid isir bil-fors bil-flus. Mela. Wara li jien insellem lil-semmija ta' dan l-istazzjon, nixtieq
nibdilkom b'fatt li dawn l-aħħar rajtu minn fuq il-leħen is-sewwa. Żagħżugħ Malti fost pazjenti Blades f'Spanja. Tafu minnu? Dan huwa Hector Picard. Żagħżugħ Malti nieqes minn kull riżorsa wettaq ħidma fis-skiet il-bot mill-kameras tat-televiżjoni u mill-lan tan-nies wettaq ħidma volontarja f'postijiet miskerħa u imwarba fejn ħadd ma jieħu gost jirfes. U wettaq ħidmitu f'compound tas-sorijiet tal-karità f'Madrid f'Ispanja. Fost pazjenti Blades fl-aħħar stadju ta' ħajjithom b'imħabba, b'konvinzjoni u b'impenn għax f'kull persuna li jgħin jilmaħ l-immaġni ta' Kristu Batut li qed jittallab. Illum dan Hector Picard qed jagħmel xogħol missjonarju mal-MSSP fil-Peru. Ġanninu, inti illi s-soltu tikdbilna dejjem il-fatt ta' qabel l-istorja, xrid tgħid jew x'għandek f'moħħok bil-volontarjat. Storja bħal din tolqtok jew ma tolqtokx?
Storja bħal din mhux biex tolqtok imma tħallik mistaġib. Għaliex bniedem bħal dan illi għadda dan iż-żmien ġewwa Spanja qed jgħix ma' nies fl-aqar ta' ħajjithom morda Blades.
X'tip ta' volontarjat tista' sejjaħlu dan Ġanninu?
Kwalità ta' volontarjat ngħidlu jiena terrorizmu. Il-volontarjat huwa verament azzjonijiet li inti tittati lilek innifsek. Mhux qbad somma flus tajt għal dak li jkun ħajjuża kif iridu, imma sejjer inti stess. Qed tagħti l-ħin tiegħek, qed tagħti l-ħajja tiegħek, qed tagħti l-abilitajiet tiegħek, qed tagħti dak kollu li huwa tiegħek u li huwa għandek li ħadd ieħor. Jiġifieri l-volontarjat huwa qatt erojku fil-fehma tiegħi jien. Issa ma nagħrafx ngħidu volontarjat illa għaliex mort għamel tsatejn pereżempju tejn il-ġaħat. X'il-volontarjat jista' jieħu perjodi twal, jista' jkun ta' sija, jista' jkun ta' tliet ijiem, jista' jkun ta' xahar, sa nieħdu dawn li qegħdin imorru. Ma gruppi biex jgħinu xi missjonarju fil-Genja jew fil-Peru jew x'imkien ieħor jgħaddu hemmhekk tliet ġimgħat jew xahar, ma jmorrux jiddevertu dawn jieklu jixorbu imorru għax-xogħol. Dak huwa xogħol importanti barra minn Malta, imma Malta jista' jsir ukoll xogħol ta' volontarjat wow bżonnu.
Ekku, inti u jien tlaqna b'eżempju ta' volontarjat barra minn Malta. U x'veru, Joey, issa wara illi aħna ħadna diġan kważi kważi definizzjoni li jitnejn jitolbu spiegazzjoni iktar fit-tul għaliex għandna volontarjat u għandna volontarjat erojku u x'hekk qal Ġanninu. Issa inħallu ftit il-barra mill-diskussjoni fil-bidu tagħna u ngħaddu għalija aktar tard. Il-volontarjat f'Malta f'għawdex għandna jew m'għandniex? U fiex jikkonsisti?
Ah, nana, mela m'għandniex, xiex ħidu m'għandniex. Tisiex, il-kelma volontarjat, ġam il-kelma bit-Taljan, volontà, li għandek ir-rida, issa dek li bdejt biha int huwa propju qatt erojku ta' dak iż-żagħżugħ li mar hemmhekk. Imma meta niġu għall-pajjiż tagħna tajjeb, għandna ħafna attività li kieku ma tkunx il-volontarjat tisfaxxa u ma ssejx. Dal-aħħar kont qed titkellem ma' Dum Manuel Kurmi, nil-taħmi u kunar taħat, kun għaddess tal-ufsinar, u il-klim waqa propju fuq dil-istituzzjoni li imexxiju. Tajjeb, jiġifieri hawnhekk, mhux il-bogħod minn hawn fejn silem, tajjeb fejn għandna dar li tilqa' ħafna nies b'diżabilità. Għalli kieku jiena m'għandix ħafna helpers li jiġu għaw u jagħtu ħafna sijat twal tajjeb mill-ħin liberu tagħhom, għalli kieku dan iċ-ċentru ma tistax tmexxih. Il għaliex trid ħafna u ħafna flus. Jiġifieri dawn huma nies tajjeb li jkunu iddedikati tajjeb biex iduru b'ħutna li għandhom xi diżabilità. Jiena ngħidlek id-dritt m'iniex kapaċi nagħmel dan ix-xogħol. Laqas kien kun imħallas, ħasseb ara b'xejn. Ma nistax ngħid għax m'iniex maqtuħ għal dak ix-xogħol. Dik hija waħda. L-istess għandna ħafna għaqdiet fil-gżira tagħna tajjeb, anke għaqdiet reliġjużi, li jagħmlu ħafna xogħol jiddedikaw ħafna mill-ħin liberu tagħhom. Anki meta wieħed per eżempju iħares l-endaw s-saċerdoti li jiddeċiedu li wara li għazzu imorru jagħmlu esperjenza barra. U ħafna minnhom jispiċċaw hemmhekk. Kont qed naqra insemmejt li ħa nissewwa. Fil ħa nissewwa ta' daw il-ġranet isemmi tliet saċerdoti. Tliet saċerdoti għawxejn li mhux biss iddedikaw ħajjithom u mhux sena u tnejn u tlieta ta' 50 sena. Imma li jiddeċidew li jinbagħad anke jindifnu hemmhekk fil-Brażil Dun Giuseppe Gallia qed niftakar. Tajjeb għandna wieħed mixew kien Dun Giuseppe Camilleri li wara ħajja fl-Amerika. Tiskanta irnexxielu jiswiċċja u jmur fil-ġungla tajjeb u fil-faqar.
Tal-Gwatemala.
Tal-Gwatemala fejn hemm ukoll saċerdot żagħżugħ Dun Anton Grek li seta' kieku jrid baqa' fil-parroċċa tiegħu tal-katedral ra tisservi semmek u ma kienx jesponi ruħu għal tant faqar u miżerja u periklu.
Tajjeb hu li permezz tagħhom inħolo volontarjat anke fost żaża miż-żewġin professjonisti. Illi fuq l-eżempju tiegħu ħeġġiġhom u marru taw ħafna
tal-aħħar anke l-istess President ta' Malta kif l-aħbarijiet meta flimkien ma' gajnies dawn telgħu f'post il-bot minn hawn u anke l-istess President dieru li kellu jxammar il-kmiem u jagħti semu hemmhekk dan mhux volontarjat.
Dan huwa kollu volontarjat li aħna qegħdin naraw nies li minn hawn minn pajjiżna imorru pajjiż ieħor. Għaj kompli jespandi dwara ġew Camilleri?
Għandna ħafna soċjetajiet reliġjużi u mhumiex li jaħdmu esklużivament bil-volontarjat. Jiena insemmi qed tiġi quddiem għajnejja bħalissa pereżempju l-laqda tal-Scouts. Illi dan hija purament volontarja tiġbor u teduka ħafna żgħażagħ f'ħafna ħiliet differenti. U dan isir assolutament mingħajr ebda ħsieb ta' ħlas. Għandna diversi soċjetajiet pereżempju ta' banda illi dawn huma volontarji. Għandna f'kull raħal meta tibda risq għall-festa tar-raħal jimbtu jew għall-inqas jidhru għax ikunu hemm ilhom hemm is-sena kollha ħafna qdiet. Volontarji minn tax tal-armar u minn għaliex tal-istatwi u minn hekk u minn hekk. Dawn huma kollha qdiet volontarji.
Issa il-mużew, per eżempju, is-soċjetà tal-mużew.
Għax jiena qed insemmi affarijiet li mhumiex imbagħad għandna naqdiet naqdiet reliġjużi.
Għax din nixtieq nagħmlu daqsxejn differenti. Il-volontarjat jien naħseb illi kif qed jifhmu Ġanninu fl-istorja ta' dawk il-grupp li xtaqgħu jmorru jaħdmu barra, aktarx li kien imqanqal minn spirtu nisrani, u ġveru Ġanninu. Ekku, mela ħanħalli fidejk. Ġew ħajkompli jgħidilna mena.
Jiena fl-opinjoni tiegħi il-volontarjat huwa xogħol li jsir mingħajr ħlas. Inti tmur tagħmel xi ħaġa tajba għal ħadd ieħor mingħajr ħlas, għax jiena kien noqgħod id-dar inkaħħal id-dar, jinqas nitħallas imma dak ma ninsejjalux volontarjat imbagħad.
Jekk inti per eżempju qed tagħmel volontarjat ma' soċjetà, inti semmejt soċjetà tal-banda jew soċjetà tal-festa, meta dan il-volontarjat ikun qal isir b'intenzjoni ta' pika di lil ħadd ieħor dak issejjaħlu.
M'għandux ikun.
Hawnhekk iridu nagħmlu distinzjoni, ġifieri din hija volontarjat jibqa' volontarjat. Jekk hux bil-pika jew mhux bil-pika tagħti l-intenzjoni ta' dak li tkun qed tagħmel jew
intenzjoni retta.
U aħna għadna qegħdin nitkellmu biss fuq volontarjat li hu dak li hu naturali biex imbagħad nagħmlu distinzjoni bejn volontarjat nisrani imqanqal minn spirtu nisrani u volontarjat filantropija.
Qegħdin nitkellmu dwar dan meta aħna qegħdin ngħidu affarijiet li huma marbutin pereżempju mal-festa.
Ekku.
Ġifieri gruppi ta' volontiera li jaħdmu fi żmien il-festa. Jekk dawn il-volontiera mhumiex imqan lejn ukoll bi-spirtu Kristjan u bi-spirtu reliġjuż, dawn għandhom jitwafu fl-opinjoni tiegħi. Għax qegħdin jaħdmu ħażin, qegħdin jaħdmu b'mod ħażin, jien ma nistax naħdem
għal
qaddis u qaddisa imbagħad jiena f'moħħi għandi motivi oħrajn. Ġifieri l-ewwel dawn in-nies għandhom jiġu l-ewwel nett iffurmati anke jekk ikun hemm bżonn katakketika apposta għalihom. Ħalli huma dak li jkunu qegħdin jagħmlu ma jagħmluhx għal skopijiet ta' moħħhom jekk qed jagħmlu għal skopijiet ta' moħħhom mela ħej itlaq il barra. Għax inkella int m'intix tajjeb biex taħdem f'istituzzjoni għavolja volontarja għavolja m'intix qed inħallsek speċi ta' profetta ruħek għax ta' parse qed tiġini hemmhekk minn aħlas u taħdem għall-għan ta' moħħok.
Palma semma Ġannino il-pika imma dik inħallu għal issa barra. Ġannino, inti illi ktibt l-istorja kont imqanqal minn spirtu nisrani, u ġveru. Ma kellek l-ebda sens illi qed timpika bejn il-Kenja u bejn Gwatemala. Imma hija storja ta' żgħażagħ li llum qiegħda ssir aktar faċli qegħdin naraw kważi kważi minn kull assoċjazzjoni. Illum kull komunità reliġjuża ta' patrijiet ta' sorijiet huma minn huma. Matul is-sajf qed ikollhom korsijiet ta' tħejjija biex imbagħad jieħdu l dawn iż-żaza jgħinuhom fartijiet tal-missjoni. L-Indja, Mozambik, il-Peru, il-Gwatemala, semmi fejn trid illi għandhom il-missjonijiet barra qegħdin jagħmlu dawna il-gruppi ta' missjonarji għal xahar xahrejn, hemm immar għal sena, hemm immar bil-familja kollha. Ara, x-nobilità ta' intenzjoni meta ikunhom anqli minn dan l-ispirtu nisrani. X'tgħid?
L-ispirtu nisrani jimmotivak, però mhux kulħadd huwa tajjeb biex il-volontarjat pereżempju joħroġ barra minn pajjiżu u jmur jagħmlu f'pajjiżi oħra f'pajjiżi tal-missjoni. Hawn ħafna minn dawn, hawn ħafna gruppi. Però titqis illi hawn oħrajn imbagħad illi l-volontarjat bl-ispirtu nisrani jagħmlu f'pajjiżhom stess, hawn jista' għaqdiet pereżempju tal-Azzjoni Kattolika, dik li ngħidula promozzjoni umana, dik mhix volontarjat li inti tmur ma tnejn oħra l-isptar il-morda tagħmel ftit ta' kuraċja jew ġodjar tan-nies, nies jgħixu weħedhom abbandonati, kollu xogħol ta' volontarjat ukoll, naħseb jiena, jista' jkun volontarjat tagħmlu int personali mingħajr l-inizjattiva tiegħek stess. Jista' jkun organizzat imbagħad minn aħdiet l-aħda li inti tkun qiegħed tattendi. Għandna bżonn ħafna anke f'pajjiżna kif ħal Giuseppe, għandna dawna l-postijiet id-djar tal-anzjani tal-semma l-arka, għandna l-oasi u affarijiet ora. Dan bil-volontarjat iridi jaħdmu għal xi space huma kbar u biex tħallas in-nies illum. Titħallasom ħafna flus. Ġifieri f'kelma waħda l-volontarjat min iħoss li irid jagħmlu jista' jagħmlu kulxejn irid u kull fejn iridu. Anke tmur iżżur inti marit min jeddek inti tkejjed hemmhekk tagħmel xogħol tajjeb ħafna. Tista' mbagħad pereżempju jgħidlek taw jiena nagħti somma flus għall-missjoni jew ħafna nies jagħtu għall-missjonijiet. U naraw dan il-ġbir li jisir, per eżempju, meta jisal il-miliet u dawna li għamlu l-maratoni u l-affarijiet, xaw l-volontarjat u kol, per eżempju, għamlu l-ek maratona id-dum sejra tlettijiem, tkun hemm sport, tkun hemm kant, tkun hemm affarijiet. Ġifieri daw l-atturi, daw l-isportivi anke li jieħdu parti f'dawna l-organizzazzjonijiet, dak huwa volontarjat organizzat. U hemm bżonnu. U ma qed imorru jaraw il-ħadd, mhumma qegħdin jiġbru fondi biex ħadd ieħor imbagħad ikun jista' ikompli mexxi dik il-għajnuna li jistgħu jagħtu. Imma volontarjat dejjem mhux hekk.
Antoine, inti għandek esperjenza kbira dwar l-NGOs f'Għawdex għax sa fenna fien għamilt żmien twil anke bħala President jekk min issejjer żball. Anke jien ġeli kont imdaħħal f'dawn l-NGOs, kemm hu f'saħħtu il-volontarjat f'Għawdex. Għandna qed jismana anke Malta, imma ejja ħa nittrattaw il-gżira tagħna. Imbagħad nitkellmu mill-volontarjat in ġeneral għal Malta u Għawdex.
Jiena kelli u qed għandi esperjenza b'diversi.
Ġibda?
Jiena. Kelli u qed għandi esperjenza imħawra ta' diversi setturi ta' ħidma volontarja. U nista' ngħid li meta twaqfet l-assoċjazzjoni tal-NGOs għawxejn fl-2003, x'imdejt nara jiena l-applikazzjonijiet staġġiet ferm bil-kwantità kbira ta' organizzazzjoni li jgħu. Aħna ġveħdin nitkellmu l-mijiet għaw fawdex, xoħt minnom huma ċkej knejnu temporanjej, palma semma anki diġa fil-program, oħrajnu ma' stabilitej saħan sejt għandhom l-impiegati magħhom. Ġifiri biex jaħdmu b'mod iktar effiċenti barra l-volontiera li mingħajrhom ma tagħmel xejn hemm ukoll l-impjegati. Meta fil-fatt kien hemm l-idea tal-gvern li jagħmel liġi dwar il-volontarjat, aħna bħall-assoċjazzjoni konna involuti fid-diskussjoni. Din il-liġi meta twaqfet li għamlita anki interessanti dak li jkun organizzazzjoni titħajjar tapplika biex tiġi reġistrata għax b'hekk tingħata iktar għajnuna mill-istat, inkluż anki fl-ispejjeż, il-numru li japplikaw mill-bidu kien kbir sostanzjalment is-semmijiet kbar qed nitkellmu ġifieri fuq l-elf sewwa bħala organizzazzjonijiet fil-gżejjer tagħna, li dawn jirrappreżentaw eluf kbar ta' volontiera. Li ma jfissirx li kollha kemm huma qed jaħdmu b'intenzjoni li jiena għax nisrani qed nagħmel, ġi mhux bil-forsi kun volontjari qed nisrani, mhux bil-forsi ġifieri nkun qed inħares speċi le wiċ dak li qed intihom is-servizz bħala wiċ Kristu, wiċ jekk mhux bil-fors b'dejk l-intenzjoni, jista' jkun dak li qed jagħmel ħidma volontarja anki b'intenzjonijiet li lili ma joġbunejx, forsi għal skopijiet li lili ma joġbunejx. Sewwa. Imma l-kwistjoni jew
li waħda nsemmu pereżempju ħidma volontarja biex jieħdu sjep il-klieb u tagħtis biex jiġbru.
Le, jien mhux qed ngħid, pereżempju, l-għadda volontarji tan-nar, tal-nar tal-festej.
Tan-nar tal-festej.
Sewwa, jien għax nara huwa perikolus wis. Jew ngħidu aħna ngħid ħaġa oħra, pereżempju l-kaċċaturej, l-għaddi tal-kaċċaturej. Mhux qed ngħid jien kontra l-kaċċata, imma jien ma ngħidx ara dawk kemm huma msika l-kanat jitħabtu b'xejn, ġifieri. Fil-fatt id-dinja kollha mal-volontarjat huwa parti essenzjali minn kwalunkwe soċjetà. Xi sinilu u ġnus maquda kienu ddikjaraw li l-5 ta' Diċembru ta' kull sena huwa jum il-volontarjat, jum il-volontari propjament. Il-għaliex il-ġnus maquda ġifi l-pajjiżi jaraw li fid-dinja tal-lum ma jistax ikun li kull ma jsejr jagħmluh l-impjegati jew inqas u inqas l-istat iħallas għalih. Dan anke narawha f'Malta li ħafna drabi l-gvern isiba eħfa biex ċerti servizz li jħallas il xi organizzazzjoni volontarja, issema pereżempju anki l-Arka, nista' nsemmi l-Oasi bħal-organizzazzjoni kbira għawxija, li fil-fatt il-gvern l-istat tihom il-flus biex jagħmlu s-servizz huma għax għalih jiġi ħirħas milli juża bl-impjegati tiegħu. Ma anki barra minn hekk, l-idija li inti qed tagħti servizz volontarju ilek ittik soddisfazzjon kbir. Jiena fil-studenti li kont nagħlem kont ninċentivhom li huwa nħajjarhom li jpartecipaw u jgħidulek jien ħadd gost mort tliet saat nagħmel xogħol volontarju huwa ta' soddisfazzjon kbir. Issa dejn jifieri waħlas minnu nnifsu barra ħlas li inti għandek. Kif ngħidu għax inti qed tagħmel azzjonijiet tajbejn li lilhom rridna nagħmluhom Kristu. Jiġifieri l-volontarjat hija xi ħaġa naturali li aħna nagħmluha.
Mhux biss jiena.
Stenna, irranġa l-mikrofon. Iwa, irranġa l-mikrofon. Eħe. Maxi.
Jiena nżid ukoll ma' dak li qal Antoine, pereżempju, dal-aħħar mort inżur id-dar Giuseppa De Bono. Hawnhekk f'Għawdex. Tajjeb u tkellemt mad-direttriċi. Ex-teacher, tajjeb, minflok qadet id-dar ma tagħmel xejn, tajjeb, ħadet l-inizjattiva u qed tmexxi din id-dar Marija għat-tard jafa kulħadd. Żgur li qed tagħmel ħafna ġejt. Tajjeb, qed tagħti ħafna mill-ħin, anzi l-ħin kollu barra għal tlaltin jien nista' nġib is-sodda ngħix hawnhekk. Ilha għaliex temmen li tista' tgħin il-dawk tfajliet, tajjeb li għandhom tarbija u li għadhom maħdux tista' taż-żwieġ tagħhom u dejn Min flok tħallijom jiddispraw jew jaslu għal xi deċiżjoni għal ħarsqat xejn mixtieqa, tajjeb illum b'ħafna għajnuna għandha ċentru hawnhekk li qiegħda tmexxih. L-istess insemmilek pereżempju il-Hospice Movement. Tkellmt ma' xi żewġ nisa li qegħdin f'din il-għada. Tajjeb li jiltaqgħu regolarment fil-ħin liberu tagħhom min jgħidhom u jagħtu pariri u jgħinu lil dawn in-nies li jkunu għaddew minn xi trawma tal-mart. Jien għal dawla ħasabu 20 sena per eżempju jiet membru fl-għada ħbib tal-presepju. Mela li għan, naddu ħafna ħin, niddiskutu u nitkelmu għalfejn biex nkabbru l-kultura tal-presepju f'daw il-gżejjer. Xogħol volontarjat. Jiena jiet fl-Azzjoni Kattolika bħal Antwa, bħal Ġew, bħal Ġannino. U fl-modi, iktar millum, min jaf kemm tellajna place fuq il-park tal-Azzjoni Kattolika u min jaf kemm il-daba ma mor x'nikol fl-għaxien ċempilman id-des ħandumu daqsxejn ta'. Għaliex għax qed nieħu gost nagħti s-sem tiegħi hemmhekk biex inxerdu l-kultura. L-istess ħafna mit-teatri tagħna. Ibqa' ċert li dawn jaħdmu bil-volontarjat ma jistax ikun tmur tieħu sehem fi play u titħallas laqqas biss noħolmuha, kont hawn ix-xara jilu ftejt fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika. U tellew play ħelwa waqt titkellem mas-Sinjura Ġuża Zopparli kif għalt li kemm sakrifiċċju. Imma x'nieħu gost nagħmilhom dawn l-affarijiet niġi wax nemmen li qed ngħin l-Azzjoni Kattolika biex tkompli x-xerret anke il-messaġġ Rani, tajjeb proprju matul il-Randan, tal-low play ħelwa ħafna, il-Veronika, ħadd gost ġejt rajta, ibqa' ċert li wara dak il-finish product, għara kemm kien hemm sigħat ta' volontarjat.
Tajjeb, Joe, naħseb li mal-volontarjat ta' dawn tipi differenti għandna minnu s-sagrifikat ukoll illi jieħdu altru bħala xogħol ta' katakisti, pereżempju. Li mhux dejjem li mhumiex dejjem apprezzati. Kważi dan li qed isemmi, kważi li qed isemmi kollox jidher, imma tant katakisti bħal mumma tas-soċjetà ta' dutrina tal-mużew, nisa u rġiel, iċċaħdu mill-ħajja ta' żwieġ tagħhom biex jiddedikaw ruhom għat-tagħlim. Meta kulħadd qed iwarrab lit-tfal għaliex saru ribelluzi, ma tista' tkellem mingħajr. U dawn jibqgħu jippreparawhom għall-preċed, jibqgħu jippreparawhom għall-griżma. Xi tgħid li dwar dan il-volontarjat jew vokazzjoni?
Jiena kważi kważi nsejħel vokazzjoni kif qed tgħid int, mhux volontarjat biss, għaliex dan assolutament huma qed nitkellmu dwar il-membri tal-mużew. Dan huma totalment ħajjithom mogħtija għal dan l-iskop illi jgħalmu l-tfal. U hija ħasra kbira illi għandna ċerti ġenituri illi l-tfal tagħhom ma jibatuhomx jew ma jieħduhomx id-dutrina. Meta mbagħad kapaċi joħduhom f'kull ħaġa oħra barra mill-ħin tal-iskola jiġifieri, jiġifieri sibuhom ħin biex joħduhom jgħalmuhom il-mużika, ħin biex jgħalmuhom jieħduhom il-ġim, ħin biex jgħalmu biex imorru il-dan nursery tal-futbol, ħin għal kollox isibu, ma ħin għal biex imbagħtuhom għal lezzjoni tal-katekiżmu il-mużew. Mbagħad dak ikun żejjed, minn jafkem il-darba rajna fil-gazzetti ittri biex jgħidu dan xi ġifier rridu nieħdu tfal għad-dutrina għax dan huwa terf ta' żmien, għax dan aħna issa jkollna noħorġu mid-dar, eċetera, eċetera. Imbagħad ma jarawx il-ħin li jħor joħdu dak jfisser li huma mhux qed japprezzaw ukoll
biex il-formazzjoni reliġjuża ta' wliedhom
u ta' wliedhom. Imbagħad hemm ukoll il-katakisti li jgħalmu l-tfal iż-żgħar. Per eżempju, dawn li jkunu ta' qabel ma jmorru il-mużew, tfal verament ta' qabel l-ewwel tqarbina u tal-ewwel tqarbina. Dan ħafna minnhom huma anki nisa tad-dar illi mal-affarijiet l-oħra kollha tagħhom iridu wkoll jippreparaw għal dawn il-lezzjonijiet għal darba għal darbtej fil-ġimgħa, eċetera. Dak huwa kollu volontarjat. Huwa volontarjat imbagħad jiena naraħ nisrani kif taqbad tgħid. Mhux għaliex l-affarijiet l-oħra mhumiex kollha tista' toħodhom b'wiċċ nisrani, imma dan huwa xi ħaġa bażika għaliex jekk inti għandek volontier li qed jagħmel xi ħaġa oħra, pereżempju jżur il-morda, eċċetera, qed jagħmilha bi-spirtu nisrani, dan għaliex xi darba jew anke bħalissa xi ħadd qiegħed jgħallmu. Ġifieri t-tagħlim huwa l-bażi t-tagħlim nisrani huwa l-bażi ta' dan kollu.
Ġannino, tista' tqis pereżempju biex ikun xogħol volontarju irid ikun bil-fors f'assoċjazzjoni?
Ma naħsibx jien.
Għax semmejna ħafna ismijiet ta' assoċjazzjonijiet, imma tista' tagħmel xogħol volontarju illi jgħod quddiem Alla u quddiem il-bnedmin jekk inti tagħmel dan ix-xogħol waħdek.
Waħdek fil-privat. Tija.
Per eżempju?
Jien ngħid għalija għaddejt ħajti kollha nista' ngħid. Xogħol volontarju. Minn meta kont tifel kont naħdem jiena fl-Oratorju Don Bosco. Konna nagħmlu place. Għalfejn biex niġbru l-fondi. Ħalli Don Paul jibni jkollu l-flus biex jibni l-oratorju tiegħu. Kien delizzju għalina verament. Kien delizzju. Kien mod edukattiv kif aħna nedukaw rohna. Kif aħna nitalmu nitkellmu fil-pubbliku meta inti tieħu parti fil-play jew xi ħaġa, kif nirreċitaw. Imma dak ukoll huwa xogħol volontarju, allura fejn jidħol id-delizzju, ix-xogħol volontarju ma jibqax volontarju, jiena naħseb li x-xogħol volontarju kif ikun hemm id-delizzju aktar isir sewwa. L-istess imbagħad il-quddiem ħdimt f'soċjetajiet ċivili. Waħsib tukoll u jinnavlazzjoni kattarkom ma nafx kemm, illi xogħol volontarju konna nagħmlu u ndumu naħdmu hemm snin saħħ sal-10 ta' filgħaxija biex.
Wettaqtu dak li wettaqtu b'xogħol volontarju.
B'hekk sar
Joey?
Semmejna wkoll xogħol volontarju fuq bażi personali.
Ekku.
Pereżempju, Melux kont qed nisma' programm fejn ċemplet waħda li qalet li ilha kienet iżżur ħafna il-morda. Mod volontarju. Volontarjat sabiħ. Illum ej stess hija anzjana u hija marida hi fis-sens li ma toħroġ, hija housebound. Qalet imma jiena xorta għadni nagħmel xogħol volontarju.
Għax tkun l-isptar?
Għaliex le tkun id-dar. Imma mid-dar iċċempel lil dan u l-ieħor tagħmlilhom kuraġġ, tkellimhom, taqattalhom xi sija jitkellmu, qalet u d-dar tiegħi hija dejjem miftuħa wkoll. Għal min irid jiġi għandi u jiftaħ qalbu miegħi. Xogħol volontarju?
Joey, fl-opinjoni tiegħek, ix-xogħol volontarju jista' jkun mediċina għall-għajja tax-xogħol.
Iwa,
medicina għal min ikun mobbi bċertu impressjonijiet differenti għajja ta' xogħol ieħor. Jista' jgħinek jew ma jgħinek?
Jiena għamil żmien nagħlem l-iskola tajjeb u l-iżvok li kont insib kont nagħmlu f'xogħol volontarju billi mmur fuq ir-radju tal-parroċċa u mmur fuq stazzjoni ieħor tajjeb u nagħmel ħafna chat shows. Sempliċement ma kontx la kont nagħti lezzjonijiet, ma kont la kont nagħti pariri. Sempliċement dawart madwari familja ta' semmija minn Malta u Għawdex u kelli feedback li anke minn barra tiskanta tajb u ma dawn kont noqgħod nitkellem u ngħaddi l-ħin. U kienu ċemplu li waħdu ma ċemplu li din ix-xogħol għadin nagħmlu sallu ma huwa inħossu parti minni tajjeb li daw in-nies jgħodu jitkellmu u jiftħu qalbhom miegħi tajjeb saħħa nsita dal-aħħar ċemplet li waħda każ qasej dan tajjeb bla nifs miskina u dejn uriet ix-xewqa li tixtri magna biex tkun tista' tieħu n-nifs u tiskanta r-respons li kellha u propju ġimgħa li għaddiet ċemplet li lura biex tirringrazzjani qed tirringrazzjax lili rringrazz imma permezz jiġifieri ta' dan ix-xogħol volontarju li nagħmel fuq dan l-istazzjon tajjeb din il-mara llum tajjeb xi ħadd jew ingħaqdu grupp ta' nies u xtrawla magna tajjeb sabiex tkompli tista' tgħix b'mod normali. Jiġifieri f'kelma waħda biex xogħol volontarju hemm elf mod kif tagħmlu tajjeb, kulħadd maqtuh għal xi messier.
Antoine,
x'aktar x'iktar ħidma volontarja effettiva hija f'organizzazzjoni li għandha dak l-iskop li allura li ħadd organizza l-issijat u r-riżorsi li jkollha għad-dispożizzjoni tagħha. Ħafna meta ngħidu volontarjat bħal dak il-każ li bdejt beħinti Dun Mikiel ikunu inizjattiva tal-individwu li jkunx aktarx, jiġifieri ħass dil-ġibda, ħass vokazzjoni, għalġin ukoll hija vokazzjoni li jagħti propju mhux miżejjed tiegħu, speċi jagħti sija hekk biex għax m'għandux jagħmel, imma li fil-fatt ħajtu qed titija għal dawn in-nies. U dak huwa it-tape ta' volontarjat propju l-kbejr. Imma ħafna drabi jekk mhux organizzat jista' ma tantx ħalli effett fil-speċi għal żmien twejl. X'taq tinsemmej personaġġ li jkontet qajt l-ewwel darba miegħu kien naħseb xilfom tu fit-textbook tal-Ingliż il-liċeo Albert Schweitzer. Li dan kien tabej mużiċista kbejr u ddeċida jmur l-Afrika u ħanija u l-pjano. Għax dan kien il-mod kif jistreħ imbagħad wara dik il-ġungla, fi dan fil-ġungla kellu l-pjano biex id-doqfuhu. Imbagħad wara l-irtira ħaġu lura kompleti għalhekk. Issa dan iddeċida jiġifieri li flok speċi ħajja komda f'pajjiżu li ma kienu kun jagħmel xi ħażin għax kien jinnexxielu juża fl-ambjent tiegħu it-talenti li kellu. Fil-fatt dan deċida li jmur li mhur hekk. Issa m'għandix ħa nidħol fil-mertu għal xi xagħmlu m'għamlux u kien nisrani, ma kienx Kattolku ma kien nisrani.
Anzi għandu għalolu l-isem the Good Samaritan jekk kont qed naqra x'imkien dwaru.
Il-ktieb hekk kien hu Good Samaritan. Irrid ngħid jien dan huwa volontarjat speċi kbejr. Imma l-biċċa l-kbira tal-volontarjat ikun żgħir. Speċi ta' ammonti xejn nejn. Issemmew pereżempju il-mużew. Il-mużew dawn daħlu. Dawn m'għadhomx iktar volontiera, dawn ħajjithom għamluha hekk. Dawn se taw daħlu sorijiet u patrijiet, jiġifieri ħajjithom. Dan per se m'għadhomx iktar lajċej, jiġifieri qegħdin jagħmlu dan hekk. Issa ħafna drabi dil-ħidma volontarja li jagħmlu min ħajtu bidilha. Mhux pratikament m'għadux iktar jagħmilha b'mod volontarju, saret l-iskop tal-ħajja tiegħu. Pereżempju, bħal-missjonarjej ngħidu aħna damjenaw. Li jiddeċida dan, volontari kien diġà patri, iddeċidi ma volontarjament li jmur dik il-gżira
tal-Lebruzi.
Dan iġri kien jaf li dan issa ħajtu tilifa, mhux fis-sens li m'għandux iktar għażla. Dan kien hemm, baqa' hemm sa xejn dak iż-żmien ma kienx hemm biżejjed mediċina li dan kien jaf li x'hemm mar hemm, dan issa ħajsir l-Ebrus huwa wkoll. U infatti imniet hekk l-istess storu kopem dejn jiġifieri. Il-kwistjoni jew li dawn huma għażliet li mhumiex sajħa tal-kulħadd u allura ma jfissirx imma allura li mejn ma jagħmilx dawn l-għażliet il-kbar sejħ nilhom eroċej dawk huma speċi allura ma jistax jagħti ħidma tal-volontarjat li jista' wkoll anke f'affarijiet żgħar jista' tkun sforzi enormi li inti flok mortara roba futbol bil-kwiet iddeċidejt li tmur tgħin anke toqgħod preżenti miżniex tisma' dak li jkun li jinsab waħdu.
Joe, jekk aħna nqisu l-attivitajiet f'ambjenti differenti għandna ambjenti li mhumiex tal-Knisja u ambjenti tal-Knisja. Fosthom għandna ngħidu aħna il-promozzjoni umana għal ħafna Maltin isejħula id-djakonija, il-qadi, għaw ukoll il-Karitas u il-parroċċi, u il-parroċċi jistgħu iħadnu dawn l-għaqdiet. Inti x'appell għandek għal membri li llum anke ħafna pensjonanti ta' kwalifiki differenti ta' professjonijiet differenti tissuġġerilhom illi jidħlu f'dawn għaqdiet volontarji biex ħajjithom tkun kompletament li saħħithom għadha tipprovdi u huma għud li jewled dawn in-nies f'dawn l-qdiet fil-parroċċi.
Jien naħseb ikun ta' utilità mhux biss għall-parroċċa anki għalihom infushom. Illi jibqgħu jieħdu sehem attiv fil-ħajja tas-soċjetà, però aħna konna qegħdin nsemmu wkoll il-volontarjat illi forsi m'għandux x'jaqsam jew jidher li m'għandux x'jaqsam ma' knisja. Imma nieħdu l-eżempju dawn ta' Don Bosco illi meta kien jippromuovi l-metodu tiegħu forsi ċertu affarijiet ma kienux jidhru li huma strettament reliġjużi u għandna mbagħad l-eżempju ta' wieħed saċerdot Awċi illi miet Turin, Father Joe Galia, illi dan ġibet ħafna u ħafna żgħażagħ ejja ngħidu ġibidhom ħatafhom minħajja forsi ta' vizzju billi organizza ħafna u ħafna sports. Dan għamel żewġ ċentri sportivi, wieħed minnhom kemm fih xi 700 membru. U ma dawn is-700 membru tal-għaqdi sportivi li kien hemm ta' futbol, għaqdi ta' futbol, eċetera, kienu mbagħad jiġbor magħhom ukoll lill-ġenituri ta' dawn l-istudenti, ta' dawn it-tfal. Issa tgħid li billi jilagħbu l-futbol jamra mara kemm ġejt ħareġ imbagħad minn dan l-affarijiet huwa volontarjat kbir tiegħu u ta' dawk imbagħad li kienu jgħinuh f'dawn l-attivitajiet kollha.
Taħseb illi il-parteċipazzjoni ta' dawn anke anzjani fl-attivitajiet tal-volontarjat jistgħu ikunu medikament effettivi fil-ħajja tagħhom? X'taħseb inti ġew?
Kontra d-dimensja hija proprju l-attività. U jiena naqbel jew aħjar inwieġeb il-mistoqsija li qed tinti li nies bħalna li llum il-ġurnata huma irriterati sakemm il-mulej it-tiegħu mis-saħħa jagħmlu sewwa
iżommu ruħhom attivi u x'hekk trid tgħid.
U mill-esperjenza tagħhom mill-professjoni differenti li ħadnu matul is-snin jistgħu jagħmlu ħafna ġid f'dawn l-għaddiet. Għaddiet volontari li għawdex għagħlet talla. Naħseb li għadhom f'saħħithom mhux ħażin, mhux kollox flus fil-ħajja, għadek issib ħafna nies li jagħtu sehem b'mod diżinteressat tajjeb sabiex dik l-għada li dik is-soċjetà li jkunu fija jaraw għamixja l-qudiem u tagħti l-frott.
Illum kulħadd jaf li għandna numru żgħir ta' saċerdoti li huma impenjati fil-parroċċi, allura nemmen illi ikun hawn tant professjonisti illum ikunu għadhom f'saħħithom li jkunu għadhom f'saħħithom ara ġid jistgħu jagħmlu f'uffiċċju parrokjali fit-treġija ta' diet f'amministrazzjoni ngħidu aħna pastorali ħidmiet ta' karità
fl-istazzjonijiet ta' radio bħalma wara kollox qegħdin nagħmlu aħna anke f'din l-okkażjoni għaliex le.
Għanna ħafna stazzjonijiet komunitarji. Ġifieri min ikun kapaċi jgħid kelma u joħloq programm kemm jista' jagħmel ġid jgħaddih l-oħrajn.
Però naħseb ikun tajjeb ukoll jekk qegħdin nitkellmu dwar volontarjat fil-parroċċa illi l-ewwel pass irid ikun li inti titkellem mal-kappillan. Turih inti x'kapaċi tagħmel, tgħidlu x'kapaċi tagħmel għax hu kif ta' fin dummi kiela x'inti għandek esperjenza twila f'dan il-qasam. U kun jaf x'bżonnijiet hemm fil-parroċċa u fejn jista' jpoġġik. Mhux tippretendi jint illi toqgħodgħu jew tagħmel dik il-ħaġa jew tagħmel l-oġġett ieħor, għax jista' jkun illi dak li tipproponi jint f'moħħok mhux eżatt dak li għandu bżonn hu u għandu bżonn ta' xi ħaġa li inti kapaċi tagħmilha tajjeb ħafna u iktar hemm bżonna. Ġifieri jiena nagħmel kuraġġ lil kull min huwa pensjonant, għax issa jiena not magħhom, li joffri s-servizzi tiegħu għall-ġid tal-oħrajn u niggarantilkom anki tal-ġid tiegħu stess.
Giannino, l-aħħar domanda: il-volontarjat u d-demalla għal min, per eżempju, ikun ta' dan il-kontribut. Ħanitkellem iktar mill-lat ta' volontarjat nisrani u d-demalla x'valur għandu.
Il-volontarjat, diġà tkellemna ħafna fuq, kud-demalla għandu valur imprezzabbli. U l-volontarjat jista' jagħmlu kulħadd minn tifel sa żagħżugħ sa raġel xieħ bħali. Jiena diġà qed għaddejt ħajti naħdem fil-volontarjat. U llum il-ġurnata li ċertu volontarjat ma mhux possibbli għalija li nagħmlu aħtar, jiena qed ħanara x'nista' nagħmel.
Hekk mela skont se nsaqsijilek issa x'nista' tagħmel.
X'nista' nagħmel ġewwa d-dar, jiena d-dar għandu l-problemi tiegħi u mhum iżgħar.
Tgħallimt is-sajjar?
Mhum iżgħar. Insajjer jien Issa xin immur minna u għamur insajjar jien. Għadni ma nafx tan jekol. Intom l-erba bil-Bormalesta, ma jiminiex. Vintajna dawn it-trasmissjonijiet, jiena naħseb dak huwa xogħol tal-volontarjat, joħod li ħafna żmien id-dar sabiex nirranġa u nikteb il-plejs imma dik huwa d-delizzju tiegħi u qed nużaha tajjeb bħala volontarjat. Biex isiru għalmenu xi ħaġa tal-ġid.
Ġew ikkonkludi x-xogħol volontarju, partikularment dak l-aktar li hu ġenwin fil-Knisja, fiħdan il-Knisja, magħmul bi spirtu ta' glorja lill-Alla u ġid tal-bnedmin. U hawnhekk forsi tidħol ħafna l-imħabba u l-karità. Xeħla sandu u d-dimalla. Taħseb illi jibqa' valur fiħdan in-nisrani biex jitħeġġeġ ikompli jagħmlu jew le.
L-istorja tal-parabola tat-talenti nafu għal-koll kemm aħna. Dak li ħbeħ fil-ħamrija, il-mulej jikkundannaħ. Il-mulej lilna l-koll tagħna xi talent u jiena nemmen li fil-ħin liberu tagħna issa iktar minn qabel għandna nagħmlu użu minnu billi kif qegħdin ngħidu nagħtu semna fejn jitolbuna għaliex b'hekk inkomplu ngħinu l-kawża tal-volontarjat fil-gżira tagħna.
Antoine, kemm taħseb illi meta tersaq lejn xogħol volontarju tkunx ġibda inkella xi ħadd ieħor daħlek jew imbuttak għalija? X'taħseb?
Ija, inkompli fuq dar ftejt dummikiel. Naħseb ej naturali li inti ikollok ġibda, ikollok ħeġġa li t-talenti li għandek tħaddimhom. Jista' jkun imma li fid-dinja tal-lum jiena biex nagħmel xi ħaġa irrid iħlas tagħha, iħlas finanzjarju. U allura ma jinlest li noffri ruħi għal xejn li f'dak li ħan itħallas tiegħu. Dik hija forsi l-mentalità ta' żmienna. Allura mela, inħeġġeġ l-issemmija u inħeġġeġ il-kulħadd li l-volontarjat dejn is-sensazzjoni li int qed tagħmel xi ħaġa m'intix obbligat li tagħmilha, m'intix ħadd titħallas direttament tagħha, u allura mela ħajkollok l-uniku s-sodisfazzjon li inti ippratikajt dak li taf, is-sodisfazzjon li għamilt il-ġejt, dik hija diġà ħlas kbir ħafna. Anzi, reċentement kont qed nisma' fuq l-internet konferenza minn psikologu magħruf li kien qed li fil-fattur nisrani li qal jiena nasal biex ngħid li tantu importanti li inħeġġu lin-nies fid-dinja tal-lum tant bi pressjonijiet kontinwi li għandhom u bħala psikologu qed jgħid jekk mhux psikjatra qal li jiena nħeġġihom biex jagħmlu ħidma volontarja anke minn ġifim ma jemmin xu hekk. Għal jien bħala nisrani ngħidilhom isma' jekk inti nisrani qed jgħid dan, tistennewx li jidkom ħadd irċievu feċi bekk il-ġenna, illa li dan qed jgħidha mod ironiku, għax tant ħadd tagħmlu ġejt lilkom infuskom bil-ħidma volontarja tagħmlu li ġa tkunu ppremjati biżejjed.
Tajjeb ħafna. Imma jiena ħanala b'appell illa għaliex jiena hekk qed nitkellmu fuq il-volontarjat u hawn xi ħadd li qiegħed jismana. Jiena għandi bżonn ngħidu aħna ta' żewġ skrivani biex jgħinuni fil-Caritas. Għandi bżonn ta' handyman illi jiġi għenna fil-Caritas meta nkunu qegħdin nġorru amara lil ngħidu aħna il-min ikollu bżonn dil-ġimgħa stess. Ġibna xogħol minn Malta biex tajnihom familji fil-bżonn. Jiena nkun irrid it-trakk, nkun irrid il-volontira ħaddiema biex jabbu jġorru jekk hemm xi ħadd fost dawn il-semmija tagħna il qegħdin u li jixtiequ jagħtu dan is-servizz ta' volontarjat fil-Caritas għawdex, jiena bil-qalb kollha għandi niċċa għalih. Hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm interessanti imħawwar tajjeb il-qatna bosta NGOs, organizzazzjonijiet, aqdiet, filantropiċi u karitativi, dawk li huma bil-moħbi, dawk li jagħmlu xogħolhom fil-bera, dawk li huma faqdiet reliġjużi u dawk li huma organizzazzjonijiet ta' festi, jidrinna illi għandna għax ngħidu grazzi. Uġveru, il-daw kolla li biskop tajjeb minajr pika u minajr ħijiel ta' ġiliet jew li wieħed li tjaddi lill-ieħor jew li fiska lill-ieħor minn hawnhekk aħna ngħidulu grazzi f'isem is-soċjetà li qed gawdi minnhom u f'isem il-Knisja li qed gawdi minnhom. Xejn aktar, ħlef grazzi lilkom li għattu għal dan l-interventi li għamilna f'dan il-programm volontarjat, ma fadan li xejn iżjed għajr, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.